jarkai naga cuma orang senaga view afan urmo view 24 nine saat raja kasu jertan. Wan dua tanu jangan kaisak tu kerja binit isanit temn. Taman tanja kasu jertan tu nene. Wan hagai urani seniti furani jahat seni kopes. Ansor ala kait. Udur dua tanu jangan kaisak tu kerja binit temn.
Kad imam presiden tu ma parti demokratota Joe Biden if kad imam tu itan tu sani senator Kamala Harris Robbie har ayro jalk abaf. Walin ta'udan akka garetti durgommi President Donald Trump if itana President Mike Pence walin baati sadasa ke sagge sam beksisuf umatatti yaachuf jiru gabasa gutu sorat es
gane to kondurate parte demokrat ke sanam diddamate President America ta ufi durgommi foltbafate walum busa dufette tokkaf tokkochisone ne jar sagane torbata mi torbati khabari sahagge guddan hoji motum America hojjecha bay Joe Biden duri itana President Obama ta etti gane saddet America walin bulcha bahane Ammisaf President Trump itti uji President Umma tanirat wal dorgomu faltaf. Joe Biden nam uji tanirat tiskarkar filat. Nam duris walin dorgoma bayetin ege jala hafe dubarti gurrati Kamala Harris. Ittantu President tolfatetin walin dorgomu filatetin khali addunya attimat. Joe Biden uji tanaf khawwan iddu wal dorgom sifachabay. Harris dubarti gurrati uji akkanati filan takarati. Hiddid aloti si Asia gam kibbati. Kamala Harris. Wail tolfatetin walin dorgomu fi. Ulfin guddan filadeye jadeetin isanittim. Kapsoftu an sudan. Hadi yesa. Warrummat Amerikaati fojjat jajjabo khisanam tokko jedetti Twitter firrat barres Joe Biden. Biden if Harris duri huji irrat waan iddu wal beekan. Gaafa Harris abbaalanga adda godin California taate nojjachabaate. Ilmi Joe Biden, Beau Biden, abbaalanga godin Delaware taate nojjachabaye. Ilmi saati Harris waan iddu wali nojjatan. Bankile gugurdo huji gugurdo nimetan. Soda male itti qabsaaniitini. Had iye saati fi iyeyi hedduuf qabsaabaani. Uji sit gafas ilen gammada ammalak isinna tantetin presidente Amerika taatu itti gammade filadeje jedetin barres Twitter ifirat Joe Biden.
Kamala Harris
wardi presidente Amerika taatu fi parti demokrat kesa durguma baayetin ege ufjala buusan kesa tok. Gaf presidentum maaf durguma baat suniyu Joe Biden waned dun farsit. John nam balcha nam bulchin sirrat guddo farsan. Barjaba Amerikan bulcha jajjaba barbaadu khan khaysatti nam Amerika aftau isa jettetin uga mtef.
Kamala Harris
Namgani Shantami Shanit, Oakland, California, Dalat.
Abban Jamaica, Hada Namunam Indit.
University California, Serane Bifamt. San Francisco, Tabbalanga, Datate Neru Jachabat. Godin California, Tiparti Democrat, Kesa Durgum Tetine. Senator America, Tatetinam, Washington DC, Tojechu Jirt. Congress America, Kesi Jirt. Jalkabdul Flano, Presidentumma America, Barana Khanirrati. Akkadan Samu, Wacharuf Tetine, Ege Ammu, Dadabdeetin Jalaft. Gabdul Flano, Namu, Kancharsa, Waljala, Walbu Suni, Isille Kancharsaniti, Ujala Busan. Tattanum khay sammu tantu presidenti taateetin dorgomu filatan. Joe Biden efi Donald Trump itwaltaf. Harris, Joe Biden ujiin karkarti. Ittantu presidenti taateefi.
Misen samana mare United States kantaan Ilhan Omar, parti demokratota bakka buudan, filanno gigge samik murmitu saanik abenya guddak aban injifatani jiru. Kanneen Minnesota keessa sagalee kennan Omarin deggeruudhaan sagalee 158 yoo argatan mormituun isaanii Anthony Melton Mewaks immoo sagalee 139 argatan. Ilhan Omar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommii miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaa irraa kata'an Michelle Fishback filannoo miseensummaa mana maree ka paartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree dimokiraaticha Colin Petrosaniin dorgomuuf jiru. Konyaasaan irraa dorgoman deggertoota pirezidant Donald Trump. Kutaa Georgia gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa konyaa 14ffaaf Marjorie Taylor Green kan mirga qawwee qabaachuun deggerantu filatame. Green konyaa deggertoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wisconsin keessaa immoo konyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Demokiraatichi Ron King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa sadii geggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru.
Tujjubeen galateeffannaa waan hafe dabarra. Akkuma kololeessonni afaan ammallee humna hedduu ta'e karaatti ta'e rakkoo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jarri kun. Beeruut Lebananitti namni hiriira mormiitiif karaatti yaa'eetiin dhiphuteeffachuu jira. Beeruut Lebanan lafdhiyoo tanaaf hooqeen asiidiitti gubee jedhan nama hedduu walirratti fixxitan. warra hiriir jiru kunin akka abbootii siyaasaa hojii rabuu sangofaa miti. Akka jara kanaayyuu waan warri balleesseef fafannisan eekkamsaan gaafachuu jira. Warri labanan bulchiinsi isaanii asiidii amooniyem naayitireet. Dhiyootan biyyi isaaniitti nam fitisuun bulchiinsi adoo beeku akka dansaquuf qabaachuu didee qorqorachuu didee nam balleesse jedhanii himachuu jiran. Asiidii tanaan manneen foogii walirra tiraapha jedhanii nama 150 dhumate 1500 mammadaa'e. Manneen 1250 ta'anii walirratti gubate. Niidaa Hakim Axaawoo haraan haraan fudhattee tiriir baate. Axaawoo sunitti ammoo funnootti xiyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Haxaawoo tan duri manneen namaatiin ara. Funnoon tun ammoo warra nufixeeti. Warra dhumat qofaa miti nuun jirrulleen hin jirru. Yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaatti dhiyaatee jette gaazexaa fuufte irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera Haajaa Alaa Biyyisuunii duudeetiin dallansuutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buute jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun inni mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitaan nama tolchuu jiruufi waan nama dhiyootaan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran. Izaar Laawudaa namganni 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo nama ijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warrilleen waan nama ijjeeseef waan nama nama ijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and their self how to make money. But we are.
Warra kunin abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Namni dhumachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan labananii balaan guddaan itti dhuftana qarqaarsorii miliyoon hedduu walitti buruufi jirti. Laftanatti ammoo warri nambulchi gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuraan kun iyyuu dhadhumaa ibiddi buu ta'uufa danda'a jedhanii sodaatan. Pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee Torbaan Dabrakees warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malees dhaanuu isaa himate. Komishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor Malkaatti erge.
Pirezidaantii Waldaa Walgargaarsaa fi Misoomaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Obeestii gaafa jaa yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa sareebuu jalqabanii banaan hin jedhanii suutu manneen dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo nama dhufee banaas hin jedhe hinna poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bari'eeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa dhumti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii deebi'u hammaan naaname poolisii oblaa kootii kanan bilbilasaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoorran jira jennaan anis nan sodaataa bayyeen gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa akkas ta'ee ofirratti hin banamne didee utuma reebanii sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5tti ilaalu sa'aatii 2 guutu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daandaa inni karaa gadii gadhiise gaa kana caalaan dhoksinuu boombii darban gidduu keessatti jedhanii ani jallatti hirkatee kanan dhaggeeffadha buna gaariin jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin itti darbachuu isaanii irra jirreetti isinii bannaa boombiin darbatinaan jedheeni ishii banni naan jedheeni yeroon banuu sadii ta'aniituma akkuma xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka olkanii naan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaliidhanii nan galagalee isa hojjiman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessas manni addaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisoo qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe ammaa dhibbee caala mata dhaliisuu bakka sadii dhaabanii isa girnoofi isa kotteedhaan dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa keessa kana keessa jira yeroon qawwee nyaachifatu jira geenyeerraa ollaa keessatti dhuttilee shiftaa katamaa kana keessa jira. Kana barbaadnaa jedhani waan kanuma naan jedhani waan biraa naan hin jedhu.
Waraqaa eeyyama isa katta'u mana murtii irraa qabataniiru.
Anis hin gaafanne isaanis qabattee irra naan hin jenne maalif nama isaatii jaatti mana kee keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru. Ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu dandeessumaan Malu mahu sih, saya tu sendiri jenama nak kefori sih, awak akan jalan dengan apa? Jangan je, bayi nanti ni, mana kau tu nak ulkat sih, jalan je sih, aku wajib kisah. Rangkai orang kaji lu, kau sambil kita berapa kali negara baca, balbala, kara jela, di thamir jalan dulu, kara kara kami laku lama wajib tu ulkat sih, khusus lah sambil, lama sih, dua 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 nak dah ni, acuh je, kadar tu mungkin, inilah show forward lale, orang acuh forward lalu, inilah dia ni ulkat mu. Bapa aja lah kerana kita itu jadi negara kecil, tapi na COVID itu ni kita tidak ini lah pakai. Karena bude, amma cuma dia itu bila pun ada yang tambah kerja ni, acus tak nak kerja sudah nak apa ni? Tapi bude bukan tak kucing cheese juga tak kucing mana jelek tu orang bukan ni kerana mandar kecil orang cina kan orang tak kerja. Jual macam kucing cuma acik dia ni, mana aku cuba dia ni, kalau ada kucing kerja dia ni, kes kucing sana. Karena bude cik ini. Jarak timo kita mana pilih dengan mana tak kata, mana tu mungkin mana waktu dah aku nak bincun, tak kata ni, mana seorang itu tak jadi, pun tak kata ni, dia ni, amma sama aku cerah belar ubat timo bahagian, amma itu umur sebelah ni kan, kalau kerana apa embayo, amma lama tu dah jaga nanti aku cerah jiran aku ni, amma sebab aku kerana orang jadi sangat sangat timo bincun ni, mana ini pilih rumah kerana saya ni tidak mahu ini, amma sebab dia cerah nak kau ni tiada, tak sah koran na. Angkemo bilibila kumune tiemna, bilibila kia ilalwe, yokansu wa hamna, sabote umutesina, harga afmanat tiga ninaanjira ni, maala garba burguru uchi, kanjiru wale hala demokrasi. Ani, bera jargi, kawwe kabate, shukutira sate, jatane, fosona ilu bagorbe sa kabamne, mutumarati kane, achitu nane no rukunne, sanzalada uriti ilani, magareti no fidani, achimo na rukunne. Tai hadi kesa, kumala maakabur, roshana hidame. Yeroh shananu, lalu kunjungi nama, amma eden korbaat, amat tiada tadi, dolene, dulu nerapi lalu tarabaat, ni nak kuwakat tu lagi kerjasikir, apa ni kita kata yang dah, sian tak kerana ti rebe.
Mee amma mal ratahga mafiyang kisan, mana walang sarat tani, lalam tani tu, akimi mal sininjat, mal kisan tu mida sininjat ame.
Spana lombar, ma. Untuk kerjaya untuk ko nak kasar ni, tapi kau mau boleh aja, asyik burai udah beri boleh aja. Kau ni leh anak nama seorang ramai guru banyak rakyat sahaja. Amat korik nak angkat nama ni, jadi cuma nak jalan kerjaya orang jira.
Kau bini sendiri aja muncrah.
Nanti aja muncrah. Biasa nak angkat semua ni, bahkan kawat tu hidup juga nak angkat ni. Jiran tahu gender ni, sebab dia nak angkat ni, wah kawat tu inno hidup dengan kah. Jiran dia ni tahu dia kesuma, alkali moga lagi urut. Yo nama orang, banyak nama kita kan? Jadi kalau sudah senang kawan, yo nama orang, suruh nama kita, karena sudah di tengah lagalah, mana? Adik kamu tahu urut siapa kamu? Tahu, bukan kamu, antara kecil jika ini nak kesu.
Darga gonsun enyu, darga goni mana kesani, furatani akademan datintan, irama kan isat darga mana darga gonsun, malif darga gosan amu kan kawan?
Kalau bakalah ke macam ni, sama haramnya beraja. Jira, waktu aku kebalik kat sini, rakyat beraja. Jadi kita mesti berbaca. Jira, maka boleh siapa uti anu abra jira. Amma yena, mana mesti tu jenis ini sini. Atu mana aku dah pergi rakyat jira. Waktu aku bukan lagi, so bukan mana mesti pergi sini. Mana sana mana? Nampak yang mesti jalan di sini, nampak yang mesti kita. Amma bakal sama tu jira.
Eh, satu muda meja.
Burayu, mana ida polis ini tak kuasa kita cari sama.
Eh, amma yero mana kesan? Senan akan Tintaniti, nama besarnya cipta jira saya lagi ini raja danietan. Mana kesan kesaya rosakat tahu anak ketan kamu?
Wan tu kau anak ketan ini kerana negara kita kita semua suka ni imban. Acara aku ini dengan mana? Karena anak ini tinggalnya, kerja aku dengan jalan punya, ama berada di mata aku, am dokumen aku am dek aku. Kalau ada anda tidak lulus dan ini mana? Jangan baru aku cuma ini masa kata amade waktu kau ini.
Sebab ni, umno lagi nyamuk tu ma. Kerana mana kesan itu fani malif seni fakat.
Ani ada mahu semua jualan itu fakat. Hamba itu nak mahu semua dia kah kira bunca dulu. Air silat ini macam pulau manggil itu ini nak indera. Berapa jenis sakuna jualan itu re. Berjin berasa jualan itu re. Hari di wajah itu kira tu jero. Apun lagi ini nak bahasa kerana kita last year tu hamba cincang re. Jadi ama moga ikan kuris kodu mah aku mah ada ayah nak cari re. Kalau macam aku dah makan ni ubi nama cikis orang tu ni tu nak cepat kata mah tu. Kundian orang mama tu kuma orang mama kan mana kalau macam aku dah makan ni ubi ada ni tu. Kanikan mah nak cepat kata mana? Apa yang cari re? Lagi ni kau ni jemu tu kau tu. Jerola mah wal gaya amle mesti kau ni nama wal gaya orang berjari re. Ambot tu mo workshop tu. Jepun mah wal dah macam aku dah mah ayah dah nampu. Kan nama ni kuma nama cara re. Tapi kau paye investing kau dah perlu cepat paye. Kami semua waratin, kami semua ini.
Tadi tu murar tu antasin je cuar bar tayu jerat.
Murar tu antasin je cuar bar. Sukupa dargaggeessa qeerroo kaleessa yeroo ture jedhanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti isatti qeerroo xinnaa dhufeeti mana koo halkanii amma halka walabbaatti biyya keessaa biyya alaati bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuudhaa uummata kanatti na wajjin dhaabate waaqayyo kabaje isinii haa kennu. Tokkummaan Oromoo akkuma kana fuulduraa itti hafufu isinii illee nan galateeffadha. Uummanni Oromoo jabaannee tokko taanee karaa nagaa qabsoofnee mirga keenyaaf haa argannu jedha. Kan Oromoo cimaa haa taanu cimaan firan dhabu cimaatti namni roorrisu kanaaf uummanni Oromoo wal faana haa dhaabannu jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii hojii wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damuusee argachuudhaaf yaaliin goonis milikoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuu fira isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakattaamuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbilee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleen Suyyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarra akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komii reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha qubee hin qabu jedhan. Guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaates ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan Walgargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damuusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Ganna kana keessa lolaan bokka guddaa Somaalee gam kibbaatti roobe. Nam 1600 50 caala baqachiise. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti bakka kanaan namni midhaan dhabeetti rakkate. Dhukkubillee lafatti baafate. Namallee afaan vaayirasii koronaa buusee jedha. Liisaa Shilaayiniitti erge nugusuun nutti hima.
Akka aangoon jedhanitti waxabajjii darbee irraa eegaleen namoonni 1150 ol sababa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbee itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufuudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 1000 hedduutti lakkaa'amu jireenya buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kooligaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarlii Yaajlii akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru.
Food is in short supply and many are going hungry. The rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een ennaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaa gala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jedhan. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. VOA'tti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission. Of viruses including COVID-19 and this is exacerbated even further because in
kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. Haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyatti milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaatii jedhan. Oduu himaan waajjira dhimma kooluugaltoota mootummootaa dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koroonaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Kana waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa dollaara miiliyoona 100,54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeesaarraa buqqee 2,600,000 akkasumas kooluugaltoonni 30,000 da'oo poolitikaaf barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessa 133 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Kireesiin koronaa addunyaa miil jalaa gurguneen addunyaa keessa nam miliyoon 20 caalu irratti argan. Afrikaa keessa 1,000,000 caalu jira. Afrikaa keessa hagi guddaan Afrikaa kibbaa keessa 15,000 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyotis Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kanarratti biisuun qarqaaruuf kurfoo jira. Jalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 500 qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koroonaatti hammaate kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1,000,000 reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,000,000 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministirii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koroonaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdee fi Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 79 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daaneel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti dolaara 1,73,000 baasisee jira. biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irri jires. United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Jawaar Mohaammedii Foores waliin hidhaan seera dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitani akka abbaan seera haaraa jijjiiraniif gaafatan. Fayidaamtootu nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan Alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture. Shakkamtoota kanarratti jiran abukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii Obbo Tulii Baay'isaam.
Kan beellamamee fi ragaa Abbaa Alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhabbeessa ifaatti akka dhageessan, namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneen duuba ta'anii akka isaan dhageessaniif beellamamee ture. Guutuma kanaan shakkamtoonni Obbo Jawaar Mohaammed fa'a namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 adda isaatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhuutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa har'a barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa adda isa kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef. Galmee keenya irraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nuuf uumaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa Obbo Jawaar Mohaammed addasatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga sin argaddee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaasota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni gar biraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan Alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma Abbaa Alangaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhudhatti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nuun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaadi isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama Abbaa Alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan Obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murtee isaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan Alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'iin shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii Abbaan Alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaa hin jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu Abbaan Alangaa asirratti deebiin kenninee abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenna jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhatama hin qabu kanaafiyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kana ammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarra abbaan seeraa kun ka'uu qaba moo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennani galmeen olmaarra kanaan xumurame jechuudha.
Abbaan Alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulii Baayyisaa abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Tardatanum taboriti.